ไปทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้จิตรับรู้ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้จิตดวงที่รู้อยู่ภายในนี้ว่านี่เป็นลมหายใจออกเพื่อจะได้เพิ่มสติขึ้นมาจิตใจจะไม่ต้องเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าต้องการให้ลูกศิษย์สาวกทั้งหลายรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ต้องการให้จิตใจอยู่ภายนอกที่ท่านให้กำหนดพุทโธและพร้อมกันนั้นก็กำหนดลมหายใจคือลมหายใจนี้เป็นธาตุลมสูดเข้าไปเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกลมหายใจคนเราถ้าไม่มีลมหายใจตายอยู่ไม่ได้ลมหายใจนี้จึงเป็นอาหารละเอียดหรือเป็นชีวิตจิตใจอายุของคนเราจริงๆเวลาเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจึงต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าอานาปาลมหายใจนี้พระพุทธเจ้าของเราได้ใช้มาก่อนพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้านั่นเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์พุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาประสูติที่สวนลุมพินีเป็นเขตแดนระหว่างประเทศแล้วก็อายุได้29ปีเสด็จออกบรรพชาไม่เอาทางคฤหัสถ์ญาติโยมขอให้เป็นนักบวชคือพระองค์ต้องการค้นคว้าพิจารณาว่าคนเรามีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีตายตายแล้วก็เกิดมาอีกแล้วที่ไหนที่ไม่เกิดไม่ตายอันเป็นสถานที่เรียกว่าพ้นทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารนั้นคงมีอยู่เพราะว่าในโลกนี้มีมืดมีแจ้งกลางคืนก็มืดกลางวันก็แจ้งยังมีสิ่งแก้กันได้คนเราที่เกิดที่ตายนี่ก็ต้องมีที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ว่าไม่มีผู้ใดค้นคิดพินิจพิจารณาเอาได้พระองค์เองจะเป็นผู้คิดเอาให้ได้ภาวนาเอาให้ได้ว่าคนเกิดได้คนตายได้แล้วก็คนไม่เกิดไม่ตายก็คงมีได้นับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาบวชเป็นพระฤาษีเที่ยววิเวกภาวนาเรียกว่าเขาใหญ่ภูใหญ่เขาหิมาลัยสูงที่สุดในโลกเขาหิมาลัยเรียกว่าป่าหิมะผ่าน หิมะก็น้ำแข็งธารก็ป่าหิมะพานป่าน้ำแข็งป่าต้นไม้ภูเขาพระองค์แสวงหาที่ภาวนาตามภูเขาหิมาลัยนั้นไม่มีความย่อท้อหนาวขนาดไหนพระองค์ก็ทนได้หาถ้ำหาคูหาที่วิเวกเพื่อคนคิดพินิจพิจารณาหาทางที่ไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายในโลกพระองค์แสวงหาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้6,000 ปีล่วงแล้วจึงได้เสด็จลงมาพุทธกยาที่ว่าต้นไมโพนั้นต้นไมโพต้นนั้นหรือว่าแผ่นดินตรงนั้นเป็นศูนย์กลางตามตำนานก็ว่าไว้พิลึกพิลั่นแต่ก็ที่ล่มไมโพนั่นแหละเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์เห็นว่าต้นไม้ต้นนี้แหละดีที่สุดเท่าที่ผ่านเห็นมาจะนั่งภาวนาใต้ต้นไม้ต้นนี้แหละให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีเพราะว่าที่นั้นอะไรอะไรก็เหมาะอยู่ใกล้ริมแม่น้ำคงคาริมแม่น้ำสะดวกสบายมองเห็นแม่น้ำก็ดีใจได้ล่มโพล่มโพนั้นตามตำนานหนึ่งก็ว่าเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าก็ตกลงว่าต้นไม้โพต้นนั้นก็อายุยืนยาวมาได้35 ปีพระพุทธเจ้าของเราก็อายุ35 ปีได้ล่มไม้โพเป็นที่นั่งภาวนาตอนเย็นๆวันนั้นและมีแขกเลี้ยงโคเกิดมีศรัทธาเกี่ยวหญ้าคามาถวายพระองค์8 กรรมเพื่อให้พระองค์ปูนั่งปูนอนตามสบายเมื่อแขกเลี้ยงโคเอาหญ้าคา8 กรรมมาถวายพระพุทธเจ้าก็รับเอาแล้วเอามาปูที่นั่งภาวนาคือพระองค์ไม่ต้องการนอนจะนั่งอย่างเดียวเลือกสถานที่จะเอาที่ไหนดีในบริเวณต้นไมโพนี้พระองค์พิจารณาดูด้านทิศเหนือก็ไม่เหมาะทิศตะวันตกก็ไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะแต่ทิศตะวันออกนั่นเหมาะชอบใจชอบพระทัยว่าเวลาเช้าตรู่พระอาทิตย์ออกมาทางทิศตะวันออกนี้พระองค์ก็เลยเอาหญ้าคาทั้ง8 กรรมนั่นปูนั่งภาวนาทับเกลียทับกันพอนั่งหมดไม่ต้องการนอนต้องการนั่งภาวนาเพื่อให้ได้ตรัสรู้จริงๆเมื่อพระองค์เข้านั่งนั้นหินหน้าไปทางพระทิศตะวันออกหินหลังให้ต้นไมโพแต่พระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวามาทับขาซ้ายพระพุทธรูปหลายปางเพิ่นนั่งสมาธิแบบนี้มีกระบวนหลวงพ่อเชียงแสนหรือหลวงพ่อเพชรเรียกว่าขัดสมาธิเพชรเขาก็ให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชร คือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตอธิษฐานในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าว่าการนั่งสมาธิภาวนาทั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ยอมลุกเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงจะลุกไปโปรดสัตว์บิณฑบาตเลี้ยงอัตภาพร่างกายแล้วก็จะได้ตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายในโลกนี้พระองค์ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าถ้าได้ตรัสรู้จึงจะลุกถ้าไม่ได้ตรัสรู้เหมือนแต่ก่อนมายอมตายในที่นั่งนี่ดีกว่าแล้วจะไม่นอนจะไม่ลุกไปมาที่ไหนจะไม่ประแสวงหาบิณฑบาตที่ไหนมาฉันจะฉันได้ก็ต่อเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเรียกว่าพระองค์ปิดทุกอย่างไม่กลัวตายเอาชีวิตแลกเป็นอันว่าจิตใจของพระองค์นั่นเองระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสิบข้อนี่แหละพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจิตใจของพระองค์ก็ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวคือชีวิตสละลงไปแล้วเมื่อพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานนั่งสมาธิเสร็จแล้วในทางรูปร่างกายพระองค์ก็ระลึกว่าอุบายใดจะมาเป็นอุบายภาวนาพระองค์กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกอนาปานี่แหละลมเข้าลมออกมันเคลื่อนไหวไปมาเป็นที่สังเกตได้ง่ายเวลาสูดลมเข้าไปก็แสดงท้องพองออกมาเวลาลมหายใจออกไปแสดงท้องนี้แวบไปแล้วก็ลมหายใจนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนตั้งแต่เกิดมามีลมหายใจนี้อยู่พระองค์ก็จับจุดอนาปาลมหายใจนี้มานึกมาน้อมรวมจิตใจเข้าไปภายในโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงแต่งเป็นโครงไว้ว่ากรรมฐานนั้นมันสมถะกรรมฐานมี40ข้อมี40ห้องแต่เป็นน้องอนาปาอนาปาเป็นพี่ใหญ่จึงมีคำว่ากรรมฐานทั้ง40ห้องเป็นน้องอนาปาอนาปานั้นคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆตั้งต้นที่ตรงนั้นตกมาสมัยนี้แม่นึกพุทโธท่านก็ให้แอบอิงกับลมหายใจว่านึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็พุทโธลมหายใจออกมาก็พุทโธเรื่อยไปไม่ให้ใจหลง ก็ได้ทั้งพุทโธได้ทั้งอนาปาลมหายใจแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นละองค์เอาลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแต่คอยมีสติระวังไม่ให้จิตคิดออกไปนอกนี้ให้จิตใจมารวมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่านไม่ออกไปดูดวงฟ้าดวงดาวที่ไหนท่านรวมเข้ามาอยู่ในกายอยู่ในจิตจิตใจของพระองค์ก็ดีจิตใจของคนเราก็ตามก็มีดวงจิตดวงใจอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ด้วยกันทุกๆคนคนคนหนึ่งไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตก็มีดวงจิตดวงใจดวงนี้แหละครอบครองร่างกายอยู่ดวงจิตดวงนี้มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็รวมจิตรวมใจดวงนี้กำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกตอนแรกๆพระองค์ก็ไม่ให้หลงลืมลมหายใจเข้าออกแน่วอยู่นั่นทีเดียวลมหายใจเข้าและออกเป็นธาตุลมส่วนจิตใจน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้คิดผู้นึกอยู่ในตัวในกายในจิตนั่นเองพระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้แหละให้มาสงบตั้งมั่นไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสตัณหารวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของพระองค์นั่นแหละให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับเรื่องใดๆใจก็สงบระงับตั้งมั่นลงไปจิตใจก็เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเรียกว่าไม่หลงไหลอีกแล้วในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดละกิเลสความโลภความอยากได้ได้เด็ดขาดละกิเลสความหลงในจิตใจอันละเอียดอ่อนนั้นได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ชื่อว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดแล้วพร้อมทางวาสนาอันวาสนานั้นสาวกทั้งหลายเลิกละไม่ค่อยได้มีแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นแล้วก็ละวาสนาคำว่าวาสนาอาจินที่เคยเป็นมานั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเลิกได้ละได้อย่างว่าผู้ใดเคยเป็นลิงเป็นข้างมาเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กิริยากายวาจาจิตดังเลียงนั้นก็หมดไปไม่มีอีกอย่างว่าจะพูดจาปราศัยเหมือนคนธรรมดาก็ไม่มีหัวเราะจะมีก็เพียงว่ายิ้มพระโอษฐ์แสดงออกว่ายิ้มพระโอษฐ์ไม่เหมือนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายนั้นเรียกว่าไม่ละไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สูงสุดไม่มีใครเท่าเทียมท่านจึงได้พากันกราบไหว้บูชามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนสมัยนี้ก็ยังกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งประเทศทั้งผู้นับถือไม่ว่าชาติใดภาษาใด ก็กราบไหว้คุณพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่สองรองลงมาก็เรียกว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนแล้วพระอริยสงสาวกผู้ทำตามปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้บรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาภาวนาละกิเลสได้เด็ดขาดละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้จึงมีชื่อมีพระนามอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพระอรหันตาคีนาศพจบพรหมจรรย์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอันจะพาให้พระสาวกทั้งหลายกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอีกท่านภาวนาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพระสาวกของพระพุทธองค์จึงมีมากให้ชื่อว่าสงสาวกพระสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่พระสงฆ์สาวกนี่ก็นับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นอสงไขยเมื่อพระองค์เข้าใจแจ่มแจ้งได้ตรัสรู้แล้วในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาพระองค์ก็เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าซึ่งตามปฏิบัติพระองค์อยู่แต่ก่อนๆมาแต่ว่าหลบตัวมาอยู่ที่เมืองพาราณสีพระองค์ก็เสด็จมาโปรดแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแสดงให้รู้ว่าไม่ให้ใจหลงไปตามความรักเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคไม่ให้ใจหลงไปตามกิเลสความชังแนวอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์สอนว่าให้ทำใจเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่ให้โดนฝังไม่ให้ไปที่ไหนทำใจให้เป็นกลางๆไว้ภาวนาในคราวแสดงธรรมจักรปฐมเทศนานั้นอัญญาโกณัญญะพราหมณ์มาบวชองค์หนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกมีพระพุทธเจ้าก็มีอัญญาโกณัญญะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดามีทางที่จะไปสู่นิพพานได้เมื่อแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงไปไม่นานไม่กี่วันในระยะนั้นพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาอีกแสดงอนัตตลักขณสูตรแสดงให้เห็นหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเมื่อแสดงขันธ์5อนัตตาแจ่มแจ้งจบลงไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาศพจบพรหมจรรย์ พระพุทธเจ้าของเราก็มีพระสงฆ์สาวกครบถ้วนทุกส่วนทุกรายการมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมวินัยมีพระอริยสงฆ์พระองค์ก็เชื่อแน่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าองค์อรหันต์นั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้วุ่นวายไปอย่างโลกธรรมดาอีกจึงได้จัดส่งสาวกทั้งห้านั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาองค์ละทิศละทางไม่ให้ไปด้วยกันส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็แสดงธรรมเทศนาโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายไปอีกเส้นหนึ่งสายหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าทำงานแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์เป็นพิเศษจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทำกิจห้าประการในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตอนเช้าเรียกว่าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตนุ่งสบงห่มจีวรมือประกอนอุ้มบาตไปโปรดสัตว์ในละแวกบ้านในเมืองใครจะทำบุญสุนทานพระองค์ก็รับเอาบาตนั่นแหละรับได้พอสมควรพอฉันพระองค์ก็กลับมาฉันบิณฑบาตเสวยอาหารบิณฑบาตเพื่อจะยังมีชีวิตจิตใจได้ช่วยมนุษย์และเทวดาอินพรหมต่อไปตอนเช้าก็บิณฑบาตตอนใกล้ค่ำในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาพอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มาให้มันใกล้หน่อยเพื่อจะได้โปรดญาติโยมจะได้ตัดพระธรรมเทศนาสอนจึงมีวัดขึ้นมากรุงสาวัตถีก็มีวัดเชตวันนารามทาง500ชั่วขาธโน500วาก็เป็นที่เงียบสงัดตอนค่ำพวกญาติโยมที่ยังไม่มืดไม่ค่ำนั้นญาติโยมอยู่ในบ้านในเมืองทั้งคนชั้นไหนก็ตามใครมีเวลาว่างก็มักจะมาสู่พระวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้เวลาพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาโปรดมาตรัสพระธรรมเทศนาสั่งสอนมนุษย์ตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นประจำพระองค์ไม่ได้บ่นทุกข์ยากลำบากลำคาญประการใดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้บรรลุมรรคผลผู้มีศรัทธาบวชก็บวชผู้ไม่บวชก็อยู่บ้านภาวนาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทีนี้ตอนพบค่ำคลายกันกับเราท่านทั้งหลายมาประชุมกันนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ระยะนี้พระพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์แก่นักบวชคือมีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีนักบวชผู้ออกจากคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วเรียกว่าผู้บวชผู้ออกมาแล้วพระองค์ก็มาสอนสมาธิภาวนาให้สมณะนักบวชทั้งหลายถ ั้งนักบวชชายนักบวชหญิงให้พากันรีบเร่งภาวนา